Ocean.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Abriil sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxay halkaasi wada jira idinkala socotiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a warbixin ku saabsan iraanshiyaha oksijiinta isbitaalada lagu daweeyey COVID-19.
baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood culays ku yimaado taa aad hadda sheegtay ee boosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimada oksijiinka boosaaso. waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhismaha dekedda Garacad.
qof kasta oo soomaaliya meel kasta u joogo way u furantahay dekedda Garacad, si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. sharadkeeduna almost 70% hadda waa la iibsaday. 30 dabaqabsiya baa hadda haray. ayadaan doonaynaa dadka soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheegay maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah.
qodobadaasi warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee dalka Chad Idris Deby Itno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaasi, waxaa sidaasi sheegay ciidamada dalkaasi. Deby ayaa hadda waxaa ka baxday neeftii ugu dambeysay ee difaaca madax bannaanida dalka isagoo ku sugan goobta dagaalka, waxaa sidaasi war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dowladda ku yiri afhayeenka ciidamada General Casim Barmando. Idris Deby ayaa isniintii sheegay inuu tegayay jiidda hore ee dagaalka isagoo sheegay inuu la dagaalamayo waxa uu ugu yeeray argagixisada, waxaana lagu dhaawacay booqashadaasi. General Mahadmad Idris Deby oo loo yaqaano Kaka oo ah wiilka hogaamiyaha geeriyooda ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meel gaarka ee waddankaasi sida uu sheegay afhayeenka ciidamada. mucaaradka Chad ee fadhigoodu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduudda, waxayna boqolaal kiilomitir ku soo siqeen koonfurta dalkaasi. Deby oo 68 sano jir ah ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay 1990-kii, wuxuuna ahaa mid ka mid a hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa Afrika. waxaa mar kale la shaaciyey inuu markii lixaad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay. baarlamaanka dalka Pakistan ayaa bilaabay inuu ka doodo talaadada maanta ah, bal haddii ay ku amrayaan safiirka Faransiiska inuu dalkaasi isaga baxo iyo in kale, kadib markii ay shacabka waddankaasi ka xanaaqeen sawiro Islaamka laga soo horjeedo oo Faransiiska lagu soo bandhigay. qaraarkan la soo jeediyay ayaa ka soo baxay wadahadalla ay dowladda ra-iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan la yeelatay hogaamiyaha Islaamiyiinta xagjirka ah ee TLP si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay bannaanbaxyo ay dadku dhinteen oo laga soo horjeeda Faransiiska. TLP ayaa ogolaatay inay ugu yeerto taageerayaasheeda inay joojiyaan bannaanbaxyada, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Sheikh Rashid Axmed. waxaa kale oo uu sheegay in dowladdu ay ka laabanayso dhammaan badhacdooyinkii loo diiwaangeliyey inay hoos tegayaan sharciga la dagaalanka argagixisada, in dib ay dowladdu sharcigaasi ula laabato. sidoo kale dowladda ayaa ka noqotay mamnuucista urur diimeedka TLP, iyadoo sidoo kalena dowladdu ogolaatay sii deynta hogaamiyaha kooxdan. bannaanbaxyada waddankaasi ka dhacaya ayaa keenay inay dhintaan 4 ka mid a ciidamada booliska iyo 6 qof oo bannaanbaxayaal ah. talaalka shirkadda Johnson & Johnson ayaa markale waxa soo wajahay caqabado hor loogu imanayo masuuliyiinta caafimaadka dawladda Mareykanka. Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha hay'adda xanuunada iyo ka hortagooda ee loo soo gaabiyay CDC ayaa sheegay shalay in hay'addu eegayso warar dheeraada oo sheegaya inay jiraan saameyno daran oo ka dhashay qaadashada talaalkan halka xabo ah. Walensky ayaa u sheegay wariyaasha shir jaraa'id oo ka dhacay aqalka cad in hay'adda lagu dhiirigeliyay in aysan jirin tiro badan oo saameyntaasi ah oo laga walwalo balse ay eegayaan xogaha ay ka helayaan baaritaankooda. Hay'adaha CDC iyo hay'adda la socodka cunooyinka iyo dawada ee FDA loo soo gaabiyay ayaa si wada jira u hakiyay bixinta talaalka Johnson & Johnson toddobaadkii hore kadib markii lix dumar oo qaatay oo da'doodu ay u dhexaysay 18 jir iyo 48 jir lagu arkay nooc dhif ah oo xinjirowga dhiigga ah kadib markii ay talaalka qaateen. Mid ka mid ah dumarkaasi ayaa u geeriyootay halka mid kalena cisbitaal loo dhigay iyadoo xaaladeedu ay qatar tahay. Balse lixdan dumarka ayaa ka mid ah 7 million oo Mareykan ah oo talaalka Johnson & Johnson qaatay. Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macahadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga baaraya talaalkan ay xannibaadda ka qaadi doonaan oo la fasixi doono. Dowladda Turkiga ayaa isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo 18 qof oo adeegsada baasaboorro gaara oo ay dowladdu bixisay si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub balse aan dib u soo laaban. Fadeexadan ayaa qabsatay warbaahinta gudaha tan iyo markii ay soo shaacbaxday toddobaadkii tagay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ee midabka cawlka ama loo yaqaano grey passport ay bishii November galeen dalka Jarmalka si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkiga. Baasaboorka loo yaqaano grey passport ayaa ah mid gaar ah oo dowladda ay u sameysay dadka u shaqeeya dowladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibadda, taasoo u ogolaanaysa in fiisa la'aan ay ku galaan dalal badan. Dadka goostay ayaa waxaa diray dowladda hoose ee gobolka bare ee Malatya, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa bayaan ay soo saartay isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaarinayo lix ka mid ah dowladaha hoose ee waddankaasi oo ay ku jirto magaalada Ordu oo ku taala Badda Madow. Lixdan dowlad hoose ayaa isugu jira kuwa ay maamulaan meeyaro ka kala tirsan xisbiyada talada haya ee asxaabta mucaaradka. Toddobaadkii tagay, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ka joojisay prasaabka gobolka Malatya iyo laba sargaal oo sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi sababo la xiriira fadeexadan. ilo wareedi ayaa sheegaya in bogga lagu magacaabo Hyperturk in dadka qaarkiis ay bixiyeen lacag dhan 7,200 si ay u helaan baasaboorka uguna aadaan Jarmalka iyagoo ka qaadanaya dowladda hoose ee magaalada Bingöl ee bariga Turkey.
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkaynoo akhrinaysay taasi ayd halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
Madaxweynihii dhowaan dib loo doortay ee dalka Jaad ee Idris Deby wuxuu xukunka hayay in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dowladdu kula jirto mucaaridka oo ka socda waqooyiga dalkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Deby oo 86 jir ah ayaa xukunka ku yimi kacdoon dhacay sannadkii 1990 waxaana uu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu muddada dheeraa qaaradda Afrika. Haddaba taariikh nololeedkiisa iyo weliba qaabka uu dhintay ayaa wariyahayaga Xuseen Barrow ka wareystay. Asad Cadaani oo ah aqoonyahana ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Wararka ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay sheegayaan waxay tilmaamayaan in Idris Deby uu u dhintay dhaawac dagaal uu la galay jabhad kasoo horjeeda oo baryahanba ka dagaalamaysay waqooyiga dalkaasi Chad oo kasoo weerartay dalkaasi dhinaca Liibiya koonfurta Liibiya sanadkii kulahay. Dagaalo uu baryahanba kula jiray dagaal uu ku qaaday ayaa la sheegay in uu ku dhintay xukuumadda Chad. Warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay inuu u dhintay dhaawac kasoo gaaray dagaal uu kula jiray xoogaga mucaaradka oo baryahanba dalkaasi Chad dagaal xoogan ka waday.
Maxay tahay marka jabhadaasi maxayse u dagaalamaysaa?
Jabhadaasi waa jabhad lagu magacaabo midaynta shacabka jabhat alwifaq. waxay baryahaada saldhig ay u ahayd koonfurta dalka Liibiya waxaan la tilmaamaa oo la sheegaa in ay ka helaan garab ninkan generaalka ah ee dalka Liibiya ee qayb haysta General Haftar. Waxa kale oo ay xiriir la leeyihiin oo warar ay sheegayaan in ay xiriir la leeyihiin Imaaraadka laftirkiisa oo uu garab siiyo. Jabhadani 2018 bay xoogaysatay, in badan bay ka dagaalamaysay waqooyiga dalka Chad, waxayna doonayeen inay xukunka ka tuuraan Idris Deby oo isaga laftirkiisa ku qabsaday xukunka 90-kii jabhad uu kaga qabsaday ninkii la oran jiray Xuseen Xabri.
Muddada dheer uu kasoo talinayay dalka Chad, maxaa lagu xasan doonaa madaxweyne Idris Deby?
Idris Deby wuxuu qabsaday sidaanu sheegnay dalka Chad December 90-kii. ilaa xilligaas 6 jeer oo doorashooyin uu qabtay, intaba waxa uu sheegay inuu ku guuleystay oo ugu dambeysay tii uu bishan horaanteedii qabtay oo uu ku guuleystay tiro aad u badan. Idris Deby wuxuu ahaa nin dalkaasi gacan bira ku qabtay. Xiriir muddooyinkii ugu dambeysayna wuxuu xiriir dhow la yeeshay Israa'iil oo in badan aanay wax xiriir lahayn dalkaasi Chad. Wuxuu ahaa nin aad Faransiiska ugu dhow, had iyo jeerna dowladahaasi kala shaqeeya arrimo fara badan oo deegaankaas uu waddankoodi ku yaallo xidhiir la leh. Idris Deby wuxuu ahaa nin 30-kaas sanaba dalkaasi Chad awood isaga keliya uu ka talinayo. Mucaarado fara badan baa jirtay oo mar hore ku kacday oo xataa soo gaadhay magaalada caasimada oo uu dib u celiyey, oo dhowr jeer ayaa laga qabsan gaaray dalkaasi, laakiin uu aad ugu dagaalamay. Haddana waxaa muuqata in xukunka Chad aanu sal dhigan weli, oo intii uu joogay xataa aan waddanka horumar weyn ka qaban oo uu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika. Haddana sida la sheegayo wuxuu xukunkii ama saraakiisha ciidanku ay sheegeen inay ku wareejiyeen wiil uu dhalay oo la yidhaahdo General Maxamed Kaaka, laakiinse shaki weyn baa jira oo weli ma kala cadda xaaladdu waddanka sida uu yahay.
kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Asad Cadaani oo dilkii madaxweynaha Chad uga warramayay wariyahayaga Xuseen Barre.
xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida iyo musharaxiinta madax bannaan ayaa ku eedeeyay xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida in hawsha diiwaangelinta codbixiyaasha ay gacanta u gashay xisbigaasi iyo xukuumadda dowlad deegaanka, sida daraaddeedna ay hakinayaan howlihii doorashada ilaa iyo intay arrintaasi kasoo faragelinayaan guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya. warbixintan uu soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa codka ugu horeeya ee aad warbixintan ku dhegaysanaysaan waxa uu yahay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmoogi.
xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida iyo musharaxiinta madaxa bannaan oo bilowgii toddobaadkan shir jira ay ku qabtay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda goob doorashooyinka deegaanka, iyadoo ay dhaliileen hannaanka u socotay diiwaangelinta codbixiyaasha ee kaarqaadashada, waxayna dhaliilo u soo jeediyeen xisbiga talada dalka haya ee Barwaaqo ee Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida. xisbiyada warmurtiyeedka soo saaray ayaa kala ah xisbiga ONLF, xisbiga Azeema, xisbiga Sinaanta iyo Cadaaladda, iyo qaar ka mid a musharaxiinta madaxa bannaan, iyagoona ugu baaqay guddiga doorashooyinka dalka sidii loo sixi lahaa caqabadaha ka jira doorashooyinka, islamarkaana ay soo farageliyaan guddiga doorashooyinka dalka arrimahani.
kaararkii codbixiyayaasha oo loogu talagalay inay goobo cayiman ay horay guddiga doorashadu u asteeyeen la geeyo, in loo weeciyey goobo si gaar ah ay u diyaarsadeen maamulka BB ee deegaanka Soomaalida, islamarkaasna la siinayo taageerayaasha xisbiga BB-da dadka kalena laga takoorayo oon loo sinnayn, shaqaalihii loo soo tababaray fulinta doorashada in gebi ahaanba awoodda lagala wareegay oo ay toos hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ula wareegeen madax xafiisyadyada iyo maamulada degmooyinka iyo qabala tuulooyinka, sidaa darteedna kaararkii codbixinta ay gacanta u gashay xisbiga talada haya ee BB. Haddaba iyadoo ay caddaatay in nidaamka aanay doorasho xor ah ku suuroobi karin xisbiyada mucaaradka iyo murashaxiinta madaxa bannaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee hoos ku xusan waxay go'aan ku gaareen inaan hakinay howlgalladii doorashada inta laga saxayo gebi ahaanba geedi socodka doorashada laga bilaabo hawlwadeenada guddiga doorashooyinka iyo qaabsocodka diiwaangelinta codbixiyayaasha ayadoo si xor leh loo diiwaangeliyo codbixiyayaasha lana kansalo dhammaanba wixii la joojiyo dhammaanba wixii kaar ah ee deegaanka yimid
dhankiisa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqe ee soomaalida injineer maxamed shaalle isaaq oo la hadlay v o a ayaa sheegay in hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha ay si fiican u socoto dhanka kalena isagoo sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymaha ay u soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka ah xisbiga b b iyo xukuumadda deegaanka soomaalida balse sheegay in ururada mucaaradka ah haddii ay qabaan cabasho ay xaq u leeyihiin inay u gudbistaan guddiga cabashooyinka iyo guddiga doorashooyinka dalka
qaadasho codbixiyayaashana si fiican bay u socotaa waxaa soo baxaya tabashooyinka imanaya xisbiyada siyaasadeed ay leeyihiin kaarashii sida loo baahna howlwadeenada doorashada ay leeyihiin dhexdhexaadka maaha waxaan soo jeedin lahaa howlwadeenada doorashada ee heer gobol iyo heer goob doorasho dhammaan waxaa shaqaysa guddiga doorashooyinka heer qaran system online baana lagu shaqaysiiyey hataa manual mayan ahayn dad baa tartamay oo qaatay dadkaa tartamay haddii ay xisbiye ka tirsan yihiin kale guddiga doorashooyinka qaran siyaabo kala duwan bay xisbiyada u weydiiyeen u xaqiijiyeen inay dhexdhexaad yihiin xisbiga talada haya annaga cabashooyin baan qabnaa xubnaha qaar ee heer gobol heer goob doorasho joogay cabashada laakiin umaanu gudbinin baraha bulshada idaacadaha laakiin sida sharciga uu qaba waxaan u gudbinin guddiga doorashooyinka heer qaran muddo saddexa bilood kahor iyo saddex bilood kahor baa la shaqaalaysiyey howlwadeenada heer gobol iyo heer degmo kuwa goob doorashada muddo bil kahor baa la shaqaalaysiyey cabashada maanta la sheegay dhexdhexaad ma aha xisbiya u janjeeran leeyahay markaa lama soo qaadin lagama sheekeynin codbixinta markay sabtiga casirka kadib meelo kooban ka bilaabatay casimada deegaanka axaddii meelo badan bayna ka bilaaban hataa iyadoo saacadda ay soconin bay qaylada bilaabatay waxaan u aragnaa taa inay cabsi ka timid un xisbiyada ay qabaan ay doorasho ku guuleysan cabsi ay qabaan baan u aragnaa mooyaane cabsi ku xiran geedi socodka doorashada inay tayla maaha horta waxaa fiican shacabka in xaqiiqada loo sheega waa muhiim dadka howlwadeenada doorashada ee kaarka gacanta ku haya xisbiga p p ee talada haya maaha waa howlwadeenada ay shaqaysteen guddiga doorashooyinka heer qaran haddii ay tabashooyin ay jiraan hadda kor waxay ka dacday musharaxiinta qaybna waa loo ogolaaday qaybna waa loo diiyey waa lagama ogolaan sida iyaguba ay sheegayaan hadda haddii cabasho jirto guddiga cabashooyin oo laga dhisay goob doorasho kasta ayaa jirta guddiga cabashada dhiseen guddiga doorashooyin inay gudbiyaan weeyaan shaqsiga laga celiya waa kuma hebel hebel oo xubanka naga ahaabaa loo diiday kaarka guddiga cabashada gudbiyaan baa guddiga cabashada hadday ka jawaan waayaan guddiga heer qaran ay usoo gudbiyaan bayhiin laakiin cabashada xisbiga hadday xubnaha xubna xisbiyiinna muddo saddex bilood kahor xubinka la shaqaalaysay maanta laga qaylaya aan u garanaya siday wax u jiraan haddii ay qaylo ka jirto howlwadeenadana xisbiga talahaya iskamalaa mana faragelin kara anagu waxaana saaran inaan amniga sugno hay-adaha nabadgelyadana ay caawiyaan amniga goob doorashooyinka iyo xubnaha howlwadeenada doorashooyinka si habsan ay shaqooda u qabsaan taa waa mas-uuliyin saaran maadaama dowladda nahay xisbiga talaha inay doorashada nabadgelyo qabto mas-uuliyad gaara baa naga saaran marka ma jira howlwadeenaan uma shaqaalaysin xisbiga talahayana ma aha wiid doorasha shaqaalaysay online baa lagu shaqaalaysay way joo saddex bilood ka hore hadday cabasho qabsan way gudbiyan annaga waan gudbinay cabashada meelo badan cabasho qaban way gudbinay shaqada marka lagaa hadday qaylo jirtana guddiga cabashada guddiga doorashooyinka usaxay saareen guddiga doorashooyinka loo gudbin kadib go-aan guddiga doorashada saaran waa loo wada hogaansan waa loo samin yahay
geesta kale xisbiyada mucaaradka ah ayaa u qabtay guddiga doorashooyinka in arrintan wax lagaga qabto muddo shan cisho gudahood ah
guddiga doorashooyinka muddo shan beri ah gudahood ah wax kaga qabto arrintan
isku soo wada duuduubo eedeymahani ay isu jeedinayaan xisbiyada mucaaradka ah iyo xisbiga talada dalka haya ee b b ee deegaanka soomaalida ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli doorashada ay ka dhiman tahay oo keliya muddo bil iyo shan iyo toban beri ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
weriye aadan cabdi ciidle oo ah weriye baraha bulshada wax ku qora ayaa ku xidhan magaalada hargeysa iyadoo la sheegay inuu maxkamadda hargeysa ka dacweeyey guddoomiyaha banka dhexe arrin la xidhiidha qoraala lagu baahiyey baraha bulshada sida la sheegay. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta Somaliland ee Soolja Sakariye Axmed Maxamed oo aan weydiiyey doorka ay Soolja ku leedahay xorriyaddiisa loogu raadinaya aadan cabdi ciidle.
Markiiba waanu ka hawlgalnay markii aan maqalnay xarigiisa waxaana raadinay xoog ku saabsan sida loo xidhay isa qaabka loo qabtay warqad qabasho aba ayaa loo keenay kadibna ciidamada booliska ayaa xidhay sababtuna waxay ahayd waxa dacwad kasoo gudbiyey amaba ka cabanayay mas-uulka guddoomiyaha ka ah bankiga dhexe ee somaliland oo markaasi kaga cabanayay in xarun ganacsi oo uu leeyahay uu wax ka sheegay aadan cabdi ciidle markii aanu arrintaasi iyo xogta aanu dabagalnay si aanu u ogaanana waxaa lanoo sheegay in warqadda qabashada ah ay jirto oo maxkamadda loo soo maray nidaamkii shariga ahaa marka ilaa imika waxaan ku jirnaa dadaalkaasi iyo sidii aadan cabdi cabdiise loo soo dayn lahaa ama waa difaaciisa aan uga hawlgali lahayn iyo in wariyaasha kaleba ay laga fogaado xarigooda oo aan lagu degdegin maadaama oo shaqada ay hayaan ay tahay mar walba inay xog helaan oo xogtaasi ay bulshada la wadaagaan.
Dhinaca kale, guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Baqdaadi oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in uu diyaarad saaran yahay oo uu ka duulayo garoonka diyaaradaha caalamiga Cigaal. Sidaa darteed ayaan mar kale ka codsaday inuu ka jawaabo arrinta la xidhiidha inuu u xidhan yahay wariye Aadan Cabdi Ciidle kadib markii uu meheradiisa wax ka sheegay, waxaana uu ku jawaabay guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland sidan.
Waa ku soo diray kaadiga haddii aad u baahdo sida video qabay haddii aad geeyay waxaan aad baro geeyay oo hayaan sabuna inu qirti karo waxa laga soo hayaan haddii aad
ma la xidiidayo muuga digtay
anuga shaqsiyan waa aan la baan in laga soo qabo mudray waxa kamid ah dhabaan waabey aanu duro la hadlay shaqsiyan waa wada hadlay waxa ka hor weeyay marka wuxuu ku dhawaan la hadlay iyo waxa la jiraynaa marka ka wan sabada ku soo koodayay
خضر محمد عكله في او اي هجيسا
رحمينا أوساكا كدعى ديجان كدار السلام لدولة كوقية مقلدة مقدشة يأكل دنتي سركار كتر سنة مملكة دقمة الدائنيلة قاركم إذا إلى لدى مسؤول كدنتا يوير ككل دواع مسيدة عشير ينورك كيماني ديجان كاسي وربعين تنوح مقدشة كسودري عبد القادر محمد عبد الله
qaraxan oo aha meelo la dhigay wadada dhankeeda ayaa lala eegtay gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda degmada Dayniile Cabdi Maxamed Maxamuud Dhiicoo wuxuu ku geeriyay isla goobta qaraxu kula dhacay xil Umar iyo deegaanka Dar es Salaam waxaana dhaawac soo gaaray ilaaladiisa loola qararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dadka deegaanka ayaa sheegay in gaariga Umar iyo wadada uu qabsaday qarax kadibna dhabaha uu ka baxay qaraxa wuxuu ka dhacay wadada xariibisa jidka warshadaha iyo xaafada Dar es Salaam halka loo yaqaan qalka saraakiisha tirsan maamulka degmada Dayniile ayaa u sheegay VOA in gudoomiyaha ku xigeenka geeriyooda uu ka yimid dhanka degmada Kaaran oo ku socda xarunta degmada Dayniile oo ahayd xafiiska uu ku shaqeeyo Cabdi Maxamed Maxamuud Dhiicoo ayaa la ii sheegay inuu ahaa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka dhowr bil ka horna loo soo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda maamulka degmada Dayniile toddobaadadii la soo dhaafay waxaa degmada Dayniile ka dhacay dhowr qarax oo mid ka mid ah lala eegtay xoqayaha degmada Dayniile Mahar Shiraawe kaasoo dhaaf 29kii bishii Maarso waxaana sababa qaraxaasi dhimashii dhaawac soo gaaray dad shaqaba oo halkaasi ka dhawaa waxaa jira qarax kale oo ka sii horreeya oo dhacay isla 25kii bishii Maarso waxaana lala eegtay sargaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo lagu magacaabay jiray Cali Bariis magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanay qaraxyada meelaha lala eeganayo gaadiidka Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
magaalada Boosaaso waxaa toddobaadkan ka socday olole dhaqaale lagu ururinayo sidii loo heli lahaa mishiinka dhalay oksijiinta lagu caawiyo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 waxaana arrintaasi isu xilqaamay guddi ka kooban culimo iyo ganacsato shir jiraayo ay maanta ku qabteen magaalada Boosaaso ayay ku sheegeen inay soo iibiyeen warshadda dhalisa oksijiinta iyo waliba agabkeedii oo ku kacaysa ku dhawaada $100,000 isla markaana ay dhawaan gobolka iman doonto dhinaca kalena waxaa xaaladda oksijiinta ka hadlay mas-uuliyiinta maamulka Puntland wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
guddigan oo ka kooban 10 qof oo isugu jira culimada iyo ganacsatada Puntland ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxa ay kaga warbixiyeen halka uu marayo dhaqaale ay sheegeen inay u ururinayeen in lagu soo iibiyo mishiino sameeya oksijiinka si loogu caawiyo bukaanada uu haleelay xanuunka COVID-19 Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo kamida guddigan ayaa warbaahinta u sheegay inay dalka jeena ka soo iibiyeen warshad sameysa oksijiinka iyo agabkeeda
ee dhaqaalaha ururintiisa waxaan ku dhinac wadnay in aanu raadino meelaha laga helo warshadaha sameeya oksijiinka ama oxygen generatoriska waxaan la xiriiray Turkiga qiimeyna ka helay waxaan la xiriirnay India qiimeyna ka helay waxaan la xiriirnay China qiimeyna ka helay ugu dambeeyay waxaan ku qancanay inaanu China ka iibsano anagoo duruftayada iyo jeebkayaga iyo dhaqaalaha fiirinayna ayaanu u shubnay maantay ka badii waxaan ku heshiinay marka ay helaan lacagtaas deposit ka ah oo 130 qiimaha ka ah in ay warshada ku soo saarayaan 35 maalmood marka laga bilaabo barito 35 maalmood ayay warshada ku diyaar garoobaysaa
Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sidoo kale sharaxay qiimaha warshadan waxana uu sheegay inay sii wadi doonaan lacag ururinta
aniga u duceeyay dadkii ka qayb qaatay waxaan sheegaynaa wali lacag badan baan naga dhiman hadda lacagta aanu ku gadnay warshadan iyo haamaha oo aan rarku ku jirin waxa weey 900,782.2 weey lacagta lagu soo rarayo sida hadda ay noo soo qoreen waxay leeyihiin 2 container weey oo 40 feet ah baalanta ku jirta 8,000 oo dollar bay noqon doontaa inay ka badatana waa dhici kartaa inay ka yaraatana waa dhici kartaa maxay yelay rarkii oo waa aad buqaali u noqday adduunka marka lacagta anagu hadda aan haysanana 93,000 oo jajab yar dhiman weey sida daraadeed lacagtii rarku waa naga dhiman tahay tii aanu injineerka dhow tigidkiisa iyo accommodationkiisa anaga qabna waa naga dhiman tahay lacagtii aan ku dhaqaajin lahayn waa naga dhiman tahay ugu yaraan lacag 25,000 ilaa $30,000 oo kale baan u baahanahay waxaan ummada Soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo waxgaradka kulliba ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan ka kooban yahay oxygen generatorkii iyo accessoriskii kale la socday ama boosteriskii ha ahaadaan ama maxaan ku leeyahay primary tankiga ha ahaado ama storage tankiga ha ahaado ama secondary maxaan ku leeyahay storage ka ahaado iyo accessoriskii kale oo dhan ay wadatay waxa kale oo weheliya oo warshada la socda 480 haamood ama cylinders wax loo yaqaan oo lagu shubo oxygenka oo midkiiba uu yahay 4 liter 480 haamood oo faaruqa oo min 4 liter iyo warshadii oo dhameystiran waxaan kale ku heshiinay kambanigu inay noo soo diraan engineer noo sameeyo commissioning-ka iyo noo tababar noo sameeyo tababar noo tababara shaqaalaha shaqada qabanaya
dhinaca kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal dhowr ah oo ay ku doonayaan in la helo mishiinno sameeyo oksijiinka kuwaas oo caawin doona dadka uu haleelo xanuunka COVID-19
bilow fara badan oo aan sameynay horaantii bishii March oo ay ka mid ahayd in dowlad ahaan iyo shacab ahaan gaar ahaan ganacsatadu ay isu tagaan isla markaana la daboolo baahida oksijiinta ee marmarka qaarkood dalis ku yimaado taa hadda sheegtay ee goosaaso waxay ka mid tahay hawl ay isla wadaan wasaaradda caafimaadka iyo ganacsatada iyo culimada jiinka boosaaso waxaa jira hawlo kale oo qorshooyin kale oo wasaaradda caafimaadku gaar wada dowlad ahaan oo aanu doonayno iyaduna inaanu ku keenno mashiinno ama warshado fara badan oo ilaa iyo 2-3 aanu isleenahay keenteen haddii lahaydno dabcan waa garan kartaa warshadaha noocaas iyo badda ayay soo marayaan oo waqti bay qaataan inta badan ilaa 5 ilaa 6 baa laga yaabaa inay warshadaasi waddanka ku timaado waxaan rajaynaynaa warshadahaas markay noo yimaadaan baahida oksijiintu in si wanaagsan oo Puntland oo dhan ay u kabargarayso inta ka horeysana waxaan ku dadaalaynaa baahidaasi marna inaanay gaarin heer dadku ay oksijiin la'aan ku dhacdo
hirgelinta warshadahan dhaliya oksijiinka ayaa waxa ay gacan ka geysan doonaan in ay gargaar wanaagsan helaan dadka uu haleelo xanuunka COVID-19 Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
Gordow dhageystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan
Madaxweynaha dhawaan dib loo doortay dalka Jaadid Diris Deby Eedno oo xukunka haya in ka badan 30 sano ayaa maanta u geeriyooday dhaawac soo gaaray isagoo ka qayb qaadanaya dagaal ay dawladdu kula jirto mucaaradka oo ka socda waqooyiga dalkaasi waxaa sidaasi sheegay ciidamada dalkaasi Deby ayaa hadda waxaa ka baxday neefti ugu dambeysay ee difaaca madaxbanaanida dalka isagoo ku sugan goobta dagaalka waxaa sidaasi war saxaafadeed laga akhriyay telefishinka dawladda ku yiri afayeenka ciidamada General Asim Barmando Idris Deby ayaa isniintii sheegay inuu tagay jiidda hore ee dagaalka isagoo sheegay inuu la dagaalamayo waxa uu ugu yaray argagixisada waxana lagu dhaawacay booqashadaasi General Mahamad Idris Deby oo loo yaqaan Kaka oo ah wiilka hoggaamiyaha geeriyooda ayaa loo magacaabay madaxweynaha ku meelgaarka ee waddankaasi sida uu sheegay afayeenka ciidamada mucaaradka jaad ee fadhigoodu yahay dalka Liibiya ayaa maalintii doorashada soo weeraray xuduuda waxayna boqolaalkiin oo mutir ku soo siqeen koonfurta dalkaasi Deby oo 68 sano jir ah ayaa xukunka ku yimid kacdoon dhacay 1990kii wuxuuna ahaa mid ka mid ah hoggaamiyaasha ugu muddada dheer ee Afrika waxa markale la shaaciyay inuu markii la xad xilka madaxweynaha ku guuleystay isniintii shalay Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa bilaabay inuu ka doodo talaadada maanta ah bal hadii ay ku amrayaan safiirka Faransiiska inuu dalkaasi isaga baxo iyo in kale kadib markii ay shacabka waddankaasi ka xanaaqeen sawirro Islaamka laga soo horjeedo oo Faransiiska lagu soo bandhigay qaraar kan la soo jeediyay ayaa ka soo baxay wada hadal ay dawladda ra'iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan la yeelatay hoggaamiyaha Islaamiyiinta xaq jirka ah ee TLP si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay banaanbaxyo ay dadku dhinteen oo laga soo horjeedo Faransiiska. TLB ayaa ogolaatay inay ugu yeerto taageerayaasheeda inay joojiyaan banaanbaxyada sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Sheikh Rashid Ahmed. Waxa kale oo uu sheegay in dawladdu ay ka laabaneyso dhammaan badhacdooyinkii loo diiwaangeliyay inay hoos tagayaan sharciga la dagaalanka argagixisada. In dib ay dawladdu sharcigaasi u la laabato sidoo kale dawladda ayaa ka noqotay mamnuucista urur diimeedka TLP iyadoo sidoo kalena dawladdu ogolaatay sii deynta hoggaamiyaha kooxdan banaanbaxyada waddankaasi ka dhacay ayaa keenay inay dhintaan 4 ka mid ah ciidamada booliska iyo 6 qof oo banaanbaxayaal ah talaalka shirkadda Johnson & Johnson ayaa markale waxaa soo wajahaya caqabado hor leh oo uga imanaya masuuliyiinta caafimaadka dawladda Mareykanka Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha hay'adda xanuunada iyo ka hortagooda ee loo soo gaabiyay CDC ayaa sheegay shalay in hay'addu eegayso warar dheeraad ah oo sheegaya inay jiraan saameyno daran oo ka dhashay qaadashada talaalkan halka xabba ah. Walensky ayaa u sheegay wariyaha shir jaraa'id oo ka dhacay aqalka cad in hay'adda lagu dhiirigeliyay in aysan jirin tiro badan oo saameyntaasi ah oo laga walwalo balse ay eegayaan xogaha ay ka helayaan baaritaankooda. Hay'adaha CDC iyo hay'adda la socodka cunnooyinka iyo dawada ee FDA loo soo gaabiyay ayaa si wada jir ah u hakiyay bixinta talaalka Johnson & Johnson toddobaadkii hore kadib markii 6 dumar oo qaatay oo da'doodu ay u dhaxaysay 18 jir iyo 48 jir lagu arkay nooc dhif ah oo xinjirowga dhiigga ah kadib markii ay talaalka qaateen. Mid ka mid ah dumarkaasi ayaa u geeriyootay halka mid kalena isbitaal loo dhigay iyadoo xaaladdu ay khatar tahay. Balse 6 dumarka ayaa ka mid ah 7 milyan oo Mareykan oo talaalka Johnson & Johnson qaatay. Dr. Anthony Poggio oo ah madaxa macahadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in guddiga baaraya talaalkan ay xannibaadda ka qaadi doonaan oo la fasixi doono. Dawladda Turkiga ayaa isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo 18 qof oo adeegsada baasaboorro gaar ah oo ay dawladdu bixisay si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub balse aan dib u soo laaban. Fadeexadan ayaa qabsatay warbaahinta gudaha tan iyo markii ay soo shaacbaxday toddobaadkii tagay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ah ee midabka cawlka ama loo yaqaan grey passport ay bishii November galeen dalka Jarmalka si ay uga qayb galaan tababar ku saabsan deegaanka. Hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkiga. Baasaboorka loo yaqaan grey passport ayaa ah mid gaar ah oo dawladdu ay u sameysay dadka u shaqeeya dawladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibadda taasoo u ogolaanaysa in fiisa la'aan ay ku galaan dalal badan. Dadka goostay ayaa waxaa diray dawladda hoose ee gobolka bare ee Malatya sida ay sheegtay warbaahinta gudaha. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa bayaan ay soo saartay isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaarinayo 6 ka mid ah dawladaha hoose ee waddankaasi oo ay ku jirto magaalada Ordu oo ku taala badda Madow. 6 dawlad hoose ayaa isugu jira kuwa ay maamulaan meeyaro ka kala tirsan xisbiyada talada haya ee asxaabta mucaaradka. Toddobaadkii tagay, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa shaqada ka joojisay prasaabka gobolka Malatya iyo 2 sargaal oo sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolkaasi sababo la xiriira fadeexadan.
ila waraadi ayaa sheegayaa in boga lagu magacaabo Hyper Turk in dadka qaarkiis ay bixiyeen lacag dhan 7,200 si ay u helaan baasaboorka uguna aadaan Jarmalka iyagoo ka qaadanaya dawladda hoose ee magaalada Bingöl ee bariga Turkey.
gadda garaacad oo dhismo uu ka socday muddo sanad iyo bar ayaa la sheegayaa in wajiga koowaad ee hooshaasi uu heer gabagabaa u marayo hadda waxa socda wada tashiyo ku saabsan maalgashiga dekedda warbixin arintaas la xiriirta waxa magaalada Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere
yaayntii burburka dalka Soomaaliya uu ka dhacay sanadkii 1990-yadii waxaa soo kordhaya isku tashiga dadka Soomaaliyeed inta badan qurba joogto ay gudaha dalka ka hirgelinayaan mashaariic gaar ah sida dekedaha garoonada iyo waliba warshadaha dekedda garacad oo sanadkii 2019 la dhagax dhigay ayaa haatan yididiira weyn ay ka muuqanayaan iyadoo sheerar badan dadka laga siiyay masaamilayda isla markaana ay socdaan dadaallo wajiga labaad loogu gudbayo Haashaa Wacali Jariiban oo ka mid ah qurba joogta isla markaana xubinka guddiga asaasayaasha ee dekeddaasi oo shirar ku qabanayay maalmahan magaalada Nairobi ayaa waxaan ka weydiiyey bal waxyaabaha shirar kale ay ku saabsan yihiin
waxa weeye shirarkan aanu maartay la yeelanayno Soomaalida ganacsatadeeda waxa weeye dadkan u doonayna inaannu ku dhisi gelino ugana warano meesha ay marayso dekedu marka waxaan rabnaa inaan yaani dadka Soomaaliyeed aan ku qancinno inay maal gashadaan dalkooda hooyo
wajiga haatan wajiga koobaad ba socda sidee ku bilaabatay xageese ee dhismuhu haatan maraya
yaasi walaal waxay marayaan dekedu waxaa la soo bilaabay hawsheeda 2016 bishii koowaad waxaana la dhagax dhigay bishii November 2019 hadda waxaa la marayaa in wajigii koowaad ee dekedda oo marayo meel gabagaba wajigii labaadna uu socdaa
waa tahay dadka ka qayb galaya ee Soomaalida iyo saamiga la qaadanayo heerkeeb uu marayaa siyaasada dadka ugu furan yahay oo ay dadku uga qayb gali karaan
walaale yasin waa su'aal wanaagsan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo joogo way u furantahay dekedda garacad si gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa shirarkeeduna almost 77% hadda waa la iibsaday 30 dabaqabsiya baa hadda haray ayadan doonaynaa dadka Soomaaliyeed ee Nairobi iyo Kambala iyo dhulalka sheeye maal gelinaya inaanu ku wacyigelino inay dalkooda gashadaan ugana faa'iido badan tahay insha allah
Haashaawe waxaa jira dekedo badan oo Soomaaliya ka jira waliba Puntland kuwa idinka horeeyay oo taariikhda ayaa jira yaa ka faa'iideysanaya dekedo ugu talagashay
walaalayaasi waxa ka faa'iideysanaya horta dekedan waxay ku taalaa badda Indian Ocean waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waxaan ugu talagalay hadii lahayn oo ka faa'iideysan doono qof kasta oo Soomaaliya gaar ahaan dadka degan gobollada dhexe iyo koonfurta dhow ee Soomaaliya sidoo kale mainly dadka la rabo inay ka faa'iideystaan ama targetku yahay waxa weeye 100 milyan oo dariskana la ah xuduud baan la leenahay maxaa la yiraahdaa Ethiopia garacad iyo Turdibi waa 302 kilometer marka halkaasaan baanu isha ku haynaa
marka maadaama aad dekad urdana tihiin oo hobiyo dekadi ka soo socoto Boosaaso ay mid ku taalo Muqdisho ku taalo ma la oran karaa tartanka culus ma u barbardhigi kartaan tartanka jira
aad iyo aad umaasanta Yasin anagu wax culays oo hadda tartan uma jeedno anaga labada dekadood ee noogu dhow waxa weeye waa Xamar iyo Boosaaso midiba 1 kilometer wax ka badan bay noo jirtaa waxaanu ku naalaa bartamaha Soomaaliya marka diyaar baan u nahay anagu dad ganacsata iska leh ganacsataduna waxay diyaar u yihiin inay tartamaan marka wax culays ka baqmayno anagu
dad fara badan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dekedaha Afrikada Bari ayaa ka mid ah dadka la kulmayshaan marka ma deked qalalan ba mase dekedo wax waliba ay u dhameystiray bal sawir ka bixi qaabka ay noqon karto markaad la tashateen shirkadaha waaweyn ee dekedaha Afrika
waxaan la kulanay khubaro iyo dad maartay ku xeel dheer xagga dekedaha dekedadu waxay noqon doontaa deked ay u dhameystiran yihiin serviceka looga baahan yahay deked nooc kasta uu yahay haddii lahaydna
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta qurba joogta aad u diraysa hadalkaagina waa ku jirtay in dalka la maal gashto
walaal waxaan u dirayaa qurba joogta maanta dalkeena loo soo socdaa Soomaaliya loo socdaa oo adduunka dhan u soo shaqo tagaya marka waxaan leeyahay maal gashada dalkiina caruurtiinana soo ceshada insha allah aaminana dalkiina nabad iyo barwaaqo kasoo socotee
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Haashaa Wacali Jariiban oo ah qurba joogta Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanka garacad oo haatan shirar ku lahaa magaalada Nairobi isla markaana faahfaahin ka siinayay deeweera qaabka dekeddaasi haatan ay marayso iyo mustaqbalka waxa ay higsanayaan ياسين عصام الريري في او اي نيروبي.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu ciidamada Mareykanka soo saari doono dalka Afghanistan markay taariikhdu tahay 11 bisha September ee sanadkan. walabaatan sano kadib xilligii uu dagaalkani bilowday. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qoonan kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya.
dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa dagaalka ugu dheeraa ee Mareykanku wadanku qabsado. Waxaa ka soo wareegtay hadda 20 sanadood kadib markii Mareykanku uu ku duulay after waqtigii September 11 ee Mareykanka magaalooyinkooda sida New York la duqeeyay, nimankii ismidaaminaya ay duqeeyeen. Run ahaantii dagaalkaasu wuxuu ahaa dagaal maaragtay dadku ka daaleen oo muddo badan socday. Lacagta ku baxday waxaa lagu qiyaasaa 2 trillion ayaa lagu qiyaasaa. Waa dee markaad aragto lacag aad iyo aad u badan.
muddadaas 20 sano ah khasaare naf iyo maalba leh ayaa ciidanka Mareykanka soo gaaray, sidoo sharxayo Maxamed Xasan oo musharraf lagu naanayso kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
ilaa iyo intii waddanka Mareykanka uu galay Afghanistan oo hadda buuxsamaysa 20 guuradii ka soo wareegtay maalintii ciidamada Mareykanka iyo coalitionku ay galeen waddanka Afghanistan ayaa waxaa soo gaaray ciidamada Mareykanka khasaare runtii aad u baahsan. askarta ku dhimatay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2,300 xisaabaha qaarkoodna ilaa 2,500 weyba gaarsiiyaan. adugu intaas in tiro u dhaxaysa ayaa ku dhimatay oo askar Mareykan ah, waxaana ku dhaawacantay ilaa 20,320 ayaa ku dhaawacmay. runtii wuxuu ahaa dagaal khasaare weyn oo uu ka soo gaaray waddanka Mareykanka. dhinaca kale haddaynu fiirino lacagaha ku baxay dagaalkaas, waxaad moodaa tirada waxay ku dhowdahay ama kama badan tahay madaxa ay la kala baxaysaa ilaa $2 trillion ayaa Mareykanka kaga baxay dagaalka. marka dagaal wuxuu ahaa waqtigiisuna dheeraaday, dhimashadiisuna badan tahay, runtii lacag ahaan runtii dhaqaale weyn Mareykanka uu kaga baabaay.
sida ayaa hadaba xubnaha xisbiga mucaaradka ee jamhuurigu ay tallaabadan u arkaan.
xisbiga Republicanka huba sida uu u arko arrintan go'aankan uu gaaray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, runtii Republicanku way ku kala qaybsan yihiin aragtida. rag uu hogaaminayo ninka madaxda ka ah Republican baariga ninka la yiraahdo Mitch McConnell wuxuu ku tilmaamay qalad aad u weyn oo ay ka dhalan doonto masiibo weyn haddii Mareykanku uu ka soo baxo waddanka Afghanistan. laakiin rag kale oo badan oo Ted Cruz uu ka mid yahay ayaa iyaguna waxay aaminsan yihiin inay tahay fursad aad u weyn oo qaali ah in Mareykanku ciidamadiisa uu kala soo baxo, wayna taageersan yihiin. marka way iskaga soo horjeedaan xisbi ahaan oo fakar midaysan kamay qaadan. arrinta meesha ku jirtaana waxa weeyaan madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump ayaa laftiisu bilaabay inuu Taliban la galo, Talibanka uu la galo wada hadal oo January sanadkan uu ka soo baxo. marka waqtiga hadda waxaad moodaa doorashadii iyo dib u riixay. marka kulliiba go'aan hore ee Republicanku u qaatay oo ayna isku khilaafsanayn wuu ahaa, laakiin hadda kulliiba Republicanku sidaasay u kala qaybsan yihiin.
bixida ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO cidda ay walwalka gaarka ku haysaa waa xukuumadda Afghanistan, taas oo ciidamada Mareykanka iyo xulufadu ay ka hor joogeen weerarada Taaliban. sida ayaa hadaba dowladda Afghanistan ay tallaabadan u aragtay. mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia.
su-aasha kale la isweydiinayaa waxa weeye arrinta tan Mareykanku ay ciidamadooda la baxayaan sidee bay u arkaan dadka reer Afghanistan? run ahaantii dad badan oo reer Afghanistan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ciidamada reer galbeedka iyo kuwa Mareykanku ay difaacayeen waxa ku jirta cabsi aad u weyn, waxayna u arkaan inaanay dowladdu difaaci karin ama aan iska caabi karin ciidamada ama nimanka kasoo horjeeda Taliban. Madaxweynaha Ashraf Ghani muddo badan buu wuxuu isku dayayay sanadihii lasoo dhaafay inuu la heshiiyo ciidamada nimanka Afghanistanka Taalibaanka hogaamiya. Shirar badan baa la galay, qadar baa lagu shiray, mid kale oo Turkiga jiray, Yurub baa jiray. Run ahaantiina waxaad mooday inaana wax badan oo ah aanay kasoo kasoo bixin midha dhalihi. Sida hadda la arag dadka siyaasadda falanqeeya ay u arkaan nimanka Taalibaanku waxay u arkaan baa la leeyahay inaanay jirin hadda sabab ay dowladda ula galaan inay dowlad Afghanistan iyagayo dowladdu inay awood ku qabsan karaan ayay isu arkaan. Marka xataa heshiiskii ugu dambeeyey ee lahaa waxaa lagu qabanayaa Turkiga, waxaa la sheegayaa inay ka cagajiidayaan oo aanay rabin inaanay ka qayb galaan heshiiskaas. Waayo Taalibaanku waxa la leeyahay uma arkaan in iyaga iyo dowladdu ay wadaagi karaan dowlad loo dhan yahay ay wada dhisan karaan. Marka cabsida laga qabaa waxay tahay inay dib xoog ugu qabsadaan Taalibaanku wadanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka uu ka saari doono dalka Afghanistan markii la gaaro 12 bisha September ee sanadkan. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
Amarkale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegaynay oo toddobaadka la soo gabagabeeyey dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga ee KCSE-da, isla markaana toddobaadkii hore soo baxay natiijada shahaadada KCPE-da ee dugsiyada hoose dhexe, weli gobolkaa uu way baray ma u baahan yahay macalimiin kale oo gobollada kale dalka laga keeno, mise waa ay isku filan yihiin maadaama dowlad goboleedyo hoose loo sameeyey gobolka. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Bishaar Sheikh Xasan oo arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheikh Xasan.
Run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaana leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garada University oo wada garanaysan, mana jirto inta badan 190 ardayda wax ka barato, waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yartahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macallimada, ma danayaan inay qaataan
Bedel Xuseen.
Anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noocan ah hadda soo kordhay macallimiintii qoomiyadaha kala ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ardi macalimiin la'aan ku dhacdo gobolka Northeastern. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communityga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale aykun aan ku baraarugsanayn inay faa'iidaday leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka Northeastern soo jeeda, inta badan kuma baraarugsan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachingka.
Yasiinow, sida aynu ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada, waxaana ku jira Soomaali aad u tiro badan oo xildhibaano isugu jira, isla markaana gobolka Waqooyi Bari intooda badan laga soo doorto, inta badanna ma danayaan, isla markaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xiriira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Waqooyi Bari aysan danaynin. Waxaana aan dhihi karnaa sababta waxa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa.
Maxay tahay Bedel Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay gobolka soo jeeda?
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo galayo ama inkan badan ay ka helayaan. Marka Soomaalidu maadaama teachingku macallimnimadu ay aad inkaamkeedu u yaryahay, waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa.
saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhireeyteen inay barato macallimnimada
ee ma la oran kara bishaaro in dadka gobolka Waqooyi Bari ee haysta jaamacadii macallimnimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallimada baran waayaan
ee dhibaatadan horta sidayna wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintay waxaan loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeey saaran tahay marka laga soo tago dawladda hayalay waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasii arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku day in mid iyo masalaba ee kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasii anuu caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karna waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd ee caruurtooda dhanka waxbarashada
ee bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan ee macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo moodid habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsiyo taasi sabab noqon kartaa in gobolka Waqooyi Bari mararka buundooyinka ku soo baxaan ama ha noqoto ama xulashada ay dhibaato ka timaado
Yasin Warrero horta gobolka Noosan si guud buuga dhameeyay gobolada dalka Kenya horumar dhinac kasta hadii la eego waxbarashaduna waxa ka mid ah problem ka haysta ee xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Amina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching and bartaan macallimada college-yada macallimadan ay ka qayb galaan arintaas isna mar ee wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya caqabad ku soo saaray waayo ninkii markuu macallin ma soo barto xaal raameel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynayaa madaxda gobolka Noosan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday soo xabaranin dhigeed xol lama qaybsan karto
waatay ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aan jecelayn macallimada
Yasin aad baad maasan tahay runaantii horta halka waa iska dib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallinimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee kasoo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Waqooyi Bari labo waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari lafahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan warka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarashada sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka lafahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ay gobolka Waqooyi Bari ninka waxbarashada kasoo dhiciyaan
bedel Xuseen Cabdille muxuu yahay halka si gobolku uu ku helo macallimiin kamarmi kara kuwa kale gobolada kale kibaad
aniga waxa ay la tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxa ay la tahay wax walba xidhan gaaladu jarid begin at home wax walba yana guriga ka bilowdaan ya marka waxa ay la tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii headmaster ama principalki high schoolki primary mid macallimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba basic ka bilowdaan haduu cunugu iskuul bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhaqtar bartaa iyo laga yaa inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macallimiintu u dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ayaan ardayna ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay qabarto seminaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadeeda iyo teaching-ka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaas oo hadii la isku waxaan filayaa inay guul ka gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka Noosan aad buu uga dambeeyaa dhinac kasta waxaana yeelahay waa in terms of education aad baan uga dambeynaa marka dad kasta oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan normaneed iyo ama adigsiga gobol wadanka aad la jaanqaado marka waxbarashada lagu dadaalo ان ساسان ايي مسو جيدين اي بشاره الصوماليه
اد ايدو باتتي كواسي وهاي هيين بشار شيخ حسن او اي كفالودا اريبها وحفرشده اي بدل حسين عبد الله او اريبها وحفرشده اي بشده دنيا دودي قبل انت هيلو جوبتي تيرما كلا ودو كوبي دون هدي لا يرالي كارو سلايو كلكي
haddana dhageystayaal aan dib ugu laabano dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Thank you.
عدي في النمو يسوي ذا جلد لسعة سيني أنا نقول جمال أحمد عثماني عبد الحكيم محمود سروع وانا قلت هذا يستيال تاني يكون دمنا بتقليو رمضان كريم.